Βεβαίως εδώ και καιρό θέλαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κλισθένης, τον κύριο Χριστάκη, το συντοπίδι μας, ο οποίος βρίσκεται βέβαια στην πρωτεύουσα. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στο κρατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχώς τώρα όλα αυτά που μας έχουν βρει μας ανέβαλαν μια από τις συζητήσεις. Θα κάνουμε όμως και άλλες συζητήσεις, αλλά επειδή τώρα παίζει το θέμα της απογραφής, κύριε Χριστάκη, και εσείς ξέρετε πολύ καλά τι πρόκειται να κάνουμε, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε λίγο, επειδή και αντιμετωπίζουν ακόμα και οι άνθρωποι που πάνε στα σπίτια, όχι για να συμπληρώσουν στοιχεία, απλά να επιδώσουν, θα έλεγα, το δελτίο που αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός απογραφής, έτσι δεν είναι?
Καταρχάς να πούμε ότι όλοι οι τομεάρχες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΔΗ. Έτσι, και στην ουσία αυτό που επιδίδουν βασικά είναι ο φάκελος με τον προσωπικό κωδικό που κάθε πολίτης μπορεί να μπει ψηφιακά για να κάνει την απογραφή για τα μέλη της οικογένειας που διαμένουν στην κατοικία της συγκεκριμένη. Οπότε το μόνο που ζητάμε βασικά είναι να δούμε ότι φέρει τη συγκεκριμένη κοκάρδα και την ταυτότητα, και φυσικά φορώντας την ανάλογη μάσκα, φορώντας γάντια και ούτω καθεξής. Αυτό δηλαδή είναι προαπαιτούμενα και υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες από τους συντονιστές αναπεριοχή της Ελστάτ, τους τομεάρχες, γιατί ότι πρέπει να γίνουν, και σε περίπτωση που κάποιοι πολίτες δεν ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να γίνει, έχουν τη δυνατότητα ψηφιακά να ενημερωθούν για όλη τη δικασία μπαίνοντας στο Ελληνική Απογραφή 2021.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Η απογραφή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Ο φάκελος που παραδίδεται περιέχει μόνο τον κωδικό, έτσι?
Σωστά το λέτε, κύριε Παπαδάκη. Καταρχάς να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της απογραφής το καλοκαίρι, ότι επί της αρχής έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των κτηρίων, των υποδομών της χώρας, και φυσικά έχει γίνει η πρώτη δουλειά, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αλλά έχει ξεκινήσει, και αυτό που ξεκινάει τώρα είναι η απογραφή του πληθυσμού. Λοιπόν, οπότε αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι μέχρι τις 26 Νοεμβρίου πρέπει να έχουμε χρησιμοποιήσει τον κωδικό αυτό που θα έρθει στο σπίτι μας για να απογράψουμε εμείς τον εαυτό μας και τα μέλη της οικογένειάς μας ή όποιος χειρίζεται τέλος πάντων τον υπολογιστή. Αυτό έχει να κάνει όχι με εμάς ατομικά, δεν θα έρθουν δηλαδή αν είμαστε τετραμελής οικογένεια, δεν θα έρθουν τέσσερις κωδικοί. Είναι ένας ανά κατοικία ο οποίος αναλαμβάνει να απογράψει τους κατοικούντες στην κατοικία αυτή. Τώρα, μετά τις 26 Νοεμβρίου, σε περίπτωση που δεν γίνει με την διασταύρωση των στοιχείων που γίνεται από τη Στατιστική Αρχή, τότε θα γίνει φυσική απογραφή από τα στελέχη, από τα 60.000 στελέχη της Στατιστικής Υπηρεσίας που έχουν στην ουσία προσληφθεί για τη δουλειά αυτή, μόνο και μόνο για το αντικείμενο της απογραφής. Οπότε μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, τότε θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αναλάβει τα καθήκοντα αυτά με μια διαδικασία 6 μηνών. Ιστορία δηλαδή αυτή ξεκίνησε το Μάιο, καλά-καλά, για να υπάρχουν άνθρωποι με συγκεκριμένο έργο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί ο στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία της απογραφής των κτηρίων υποδομών, έτσι και ανθρώπων.
Κύριε Χριστάκη, πόσο σημαντικό για τον τόπο του είναι να απογραφεί κάποιος στο δικό του τον Δήμο, να το πω έτσι ξεκάθαρα?
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, οι Δήμοι πώς εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία? Οι Δήμοι επί της αρχής συνεργάζονται με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δηλαδή υποστηρίζουν την όλη διαδικασία παραχωρώντας χώρους, φιλοξενώντας αποθηκευτικά τα έντυπά τους, δίνοντας πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, γιατί είναι γεγονός ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν μπορεί να έχει όλες τις υποδομές για αυτή τη δουλειά που γίνεται μία φορά κάθε 10 έτη. Τώρα, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό, μιλάω τώρα από την πλευρά των Δήμων, γιατί κάθε σχεδιασμό που κάνει κάποιος, είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε λέγεται Δήμος, λοιπόν, πρέπει να έχει δεδομένα. Τα βασικότερα δεδομένα λοιπόν σε μια περιοχή είναι οι υποδομές, είναι τα κτίρια και είναι και οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι άλλες υποδομές πρέπει να φροντίσεις και άλλο προγραμματισμό πρέπει να κάνεις. Αν ξέρεις ότι η π.χ. ας πούμε, οι γέφυρες σου είναι πάνω από 40 έτη, ότι έχεις ένα πληθυσμό 12.000 ανθρώπων και εσύ πρακτικά είσαι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο σου 6 ή έχεις 15.000 απογεγραμμένος και στην ουσία αυτό που βλέπεις σαν κατοίκους είναι 25. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η ανάγκη για δεδομένα, δηλαδή πόσοι, πού, πώς, με ποια διαδικασία, έτσι, είναι πολύ σημαντική, γιατί με αυτόν τον τρόπο σου δίνει δυνατότητα να πίσω ότι εγώ κάνω ένα σχεδιασμό, είτε βραχυπρόθεσμο είτε μακροπρόθεσμο, που αυτό συνδέεται με την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, με την οποιαδήποτε βελτίωση υποδομών ή με την οποιαδήποτε ανακούφιση, αν θέλετε, καλά-καλά και σε κοινωνικά ζητήματα ή άλλα. Αυτά δηλαδή είναι τα δεδομένα της απογραφής και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό γίνεται κάθε 10 χρόνια. Και μάλιστα θέλω να ξέρουν όλοι οι πολίτες, οι απογραφείς δεν αναζητούν την νομιμότητα του τι κάναμε και πού κάναμε, σε ποιο κτίσμα και πώς είμαστε ή δεν είμαστε. Mm-hmm. Αυτά είναι αντικείμενα άλλων υπηρεσιών στον βαθμό που τους αναλογεί. Οι απογραφείς είναι μόνο να καταγράψουν τα υφιστάμενα κτίσματα και τους ανθρώπους που κατοικούν. Ούτε αν είναι δημότες, ούτε αν δεν είναι δημότες, ούτε μία σειρά από άλλα πράγματα τα οποία μπορεί εμείς να θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποκαλύψουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς μπορεί κάποιος να μπει και να δει και τα δελτία, τα απογραφικά, μέσα στο ψηφιακό κομμάτι. Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να έχουμε αναστολές ή φοβίες για τα θέματα αυτά. Η απογραφή γίνεται για λόγους αναπτυξιακούς, για λόγους επενδυτικούς, για λόγους σχεδιασμού της επόμενης μας μέρας στην περιοχή την οποία είμαστε.
Mm-hmm. Ακολουθώ το δελτίο που έχω στα χέρια μου, αυτό που μου παρέδωσαν δηλαδή, και επειδή είδα χθες κάποιες αναρτήσεις ακόμα και στο διαδίκτυο, γιατί είμαστε ξερόλες, όλοι τα ξέρουμε τα πάντα όλα αυτά, τι θα ερωτηθούμε, κύριε Χριστάκη?
Λοιπόν, να διευκρινίσουμε 2-3 πράγματα. Δεν θα μας ρωτήσει κανένας αν το κτίσμα μας π.χ. είναι αφαίρετο ή αν έχουμε ένα παράνομο υπαίθριο που τον έχουμε κλείσει. Θα μας ρωτήσει ποια περίοδο πάνω από το είναι χτισμένο, οπότε αν δεν θυμόμαστε ποιο είναι το έτος, δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι. Και θα μας ρωτήσουν φυσικά και πόσα άτομα μένουμε μέσα σε αυτό το σπίτι.
Mm-hmm.
Και δεν θα μας ρωτήσει κάποιος πόσοι από αυτοί έχουν άδεια μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα, αν είναι δημότες, αν είναι κάτοικοι ή αν είναι επισκέπτες. Αυτά είναι δικά μας θέματα. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η απογραφή είναι απογραφή. Δεν είναι νομιμότητα. Αυτό θέλω να είναι κατανοητό σε όλους. Και η απογραφή μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε εμείς, σαν δημοτικές αρχές, έχουμε 30.000, έχουμε δηλαδή το Ηράκλειο, μια και τυχαίνει να είναι και η Ηρακλειώτης, έχει 200.000 κατοίκους, 250.000 κατοίκους ή 150.000.
Αμέ.
Έτσι. Ενώ αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να ξέρουν όλοι ότι όλα τα νούμερα έχουν τη σχετικότητά τους. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι το Ηράκλειο έχει 150.000 δημότες, έτσι, σημαίνει δημότης εγγεγραμμένος σε κάποια δημοτολογική μερίδα στο Δήμο, μπορεί να έχει 220.000 κατοίκους και οι ψηφοφόροι του να είναι 70.000. Άρα κάθε νούμερο έχει τη δική του χρησιμότητα και τη δικιά του σκοπιμότητα. Άρα λοιπόν η απογραφή είναι για την απογραφή. Να ξέρουμε, φέρουσα ικανότητα, έτσι, συγκέντρωση στοιχείων, δηλαδή ανθρώπων, κατοικιών, υποδομών, αυτοκινήτων και άλλων πραγμάτων τα οποία απογράφονται. Δεν είναι ένας τρόπος που κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένας τρόπος στο κράτος για να βγάλει λαγούς. Ο κράτος έχει πάρα πολλά άλλα συστήματα και μέσα, αν θέλει πραγματικά έτσι, να κάνει τη δουλειά του σε ελεγκτικό επίπεδο. Οπότε να μην φοβόμαστε τέτοιου θέματα.
Ναι, καλά κάνετε το διευκρινίζετε, διότι βγήκαν και έγραφαν το κοντό τους και το μακρύ τους διάφοροι, ας πούμε, ότι μας ζητάνε στοιχεία την εφορία, μας ζητάνε διάφορα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να δίνουμε, είναι προσωπικά δεδομένα.
Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Σε τελική ανάλυση δεν υπάρχει, ας πούμε, αστυνομία μαζί με τον ατομεάρχη, τον απογραφέα. Ο απογραφέας είναι κάποιος από εμάς. Έτσι, επιμένω ότι από τον Μάιο ξεκίνησε η διαδικασία της πρόσκλησης για να συμμετέχουν οι απογραφείς για τη δουλειά αυτή. Συν το γεγονός ότι η αμοιβή την οποία λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι ανάμεσά μας, μπορεί να είναι ο απέναντί μας, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο μαθητής μας. Λοιπόν, είναι για μια συγκεκριμένη περίοδο για να κάνει βασικά αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ούτε να κάνει έρευνα, mm-hmm. ούτε αναζήτηση, ούτε διασταύρωση, ούτε διαπιστώσεις. Ούτε αστυνομική αρχεία είναι, ούτε εκπαιδευμένο ανακριτικό στέλεχος. Οπότε, εντάξει, καλή είναι η φαντασία να είναι δυνατή, δυναμική. Αλλά καμιά φορά και η δημιουργικότητα δεν πρέπει να μας πηγαίνει στον ανάποδο χώρο. Εδώ λοιπόν η λογική είναι απλά απογράφουμε. Αν λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να αποτυπωθεί, απλά δεν θα το πει αυτός ο οποίος νομίζει ότι αυτό μπορεί να τον υποβάλει σε κινδύνους.
Ξεκάθαρος είστε, όπως πάντα άλλωστε, γιατί εντάξει, μερικοί συνάνθρωποι μας σκέφτονται διάφορα, πλάθουν σενάρια, ας πούμε, στο μυαλό τους, και καλά είναι να το διευκρινίζουμε αυτό.
Η δημιουργική φαντασία σε βοηθάει να ξεφύγεις από προβλήματα, αλλά αν η δημιουργική φαντασία σε βοηθάει να δημιουργήσεις προβλήματα, τότε είναι καλό καθένας να βλέπει μέχρι και πού μπορεί να φτάσει αυτή η δημιουργική φαντασία, γιατί το βλέπουμε και με τα εμβόλια. Λοιπόν, αλλά να μην αλλάξουμε αντικείμενο. Λοιπόν, άρα το καλό είναι, κύριε Παπαδάκη, είναι καλό να ανταποκριθούμε στο θέμα της απογραφής, γιατί να καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, ένα σχεδιασμό που κάνουμε, είτε είμαστε σε ατομικό επίπεδο, είτε είμαστε σωματικό σε μια οικογένεια, είτε σε μια ομάδα ανθρώπων, είτε σε ένα σύστημα, αν δεν έχουμε δεδομένα στα χέρια μας πόσοι, πότε, προς τα πού, έτσι, ποιες είναι οι ανάγκες, δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να υποβάλουμε αιτήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό τριετή, πενταετή, δεκαετή, γιατί ένα παραπάνω θέμα τώρα και με αυτά τα καινούργια φαινόμενα που βλέπουμε πέραν από την πανδημία, που βλέπουμε και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, απαιτεί από μια χώρα, από ένα λαό που δεν έχει μάθει και πάρα πολύ στον προγραμματισμό και πρέπει να μάθουμε περισσότερο στα θέματα αυτά. Έτσι, δηλαδή, όλοι κλαίμε μετά την καταστροφή και την καταστροφή που έγινε, αλλά κανείς όμως δεν ασχολείται για να κάνει σοβαρό προγραμματισμό πριν, για να αντιμετωπίσει έγκαιρα αυτά που πρέπει, ώστε όταν έχουμε ένα φαινόμενο, έτσι, είτε είναι ας πούμε τύπου πανδημίας, έτσι, είτε είναι πλημμυρικό φαινόμενο, είτε είναι καύσωνας, έτσι, όλοι κλαίμε μετά. Κανένας όμως δεν ασχολείται με ένα προγραμματισμό πριν για το τι μέτρα θα λάβουμε, π.χ. να μην χτίσουμε πράγματα που δεν πρέπει, να μην ανεβάσουμε στελεστές εκεί που δεν πρέπει, να μην υπερβάλλουμε σε υποδομές με υπερσυγκέντρωση ανθρώπων σε κάποιες περιοχές και μία σειρά από άλλα πράγματα που μπορεί να συζητάμε μέρες για τα θέματα αυτά. Άρα η απογραφή βοηθάει στον προγραμματισμό, ο προγραμματισμός βοηθάει στην έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων όπως βλέπουμε και παίρνουμε πλέον σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής. Έτσι και στη τελική ανάλυση, επειδή οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, είναι καλό να ξέρουμε τι έχουμε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να δώσουμε και την κατάλληλη προτεραιότητα, έτσι, σε αυτά που είναι πραγματικά κύρια ανάγκη και για τον άνθρωπο, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Εάν κάποιος, κύριε Χριστάκη, απουσιάζει, ας πούμε στο δικό μου το χωριό τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν φύγει ή μπορεί να είναι στην εργασία τους ή λόγω των σεισμών έχουν μετακινηθεί αλλού. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις και μάλιστα αυτό θέλει, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, κύριε Παπαδάκη, αυτό θέλει να απογράψει. Γιατί έχουμε τα φαινόμενα, π.χ. ότι μπορεί να έχουμε ένα εφταπλασιασμό ή δεκαπλασιασμό σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι τουριστικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κατοικία είναι μόνιμη, αυτή η κατοικία είναι παραθεριστική ή εξοχική, ή αυτή η κατοικία είναι μεν εξοχική, αλλά στην ουσία εμείς την υπενικιάζουμε, ξέρω εγώ, για χρήσεις εποχικής επίσκεψης, Airbnb δηλαδή. Άρα λίγο πολύ αυτό βοηθάει σε κάποιο βαθμό, γιατί πώς θα αιτιολογήσει π.χ. μια περιοχή και σε εμάς στην Κρήτη που το χειμώνα έχει 5.000 άτομα και το καλοκαίρι έχει 25.000 άτομα.
Αμέ.
Άρα θα πρέπει να δημιουργείται εκεί πέρα μια προϋπόθεση, και αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και για το κράτος και για το ας πούμε καθήλυνα αρμόδιο υπουργείο, αλλά και για την περιοχή, ότι θα πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό, μπορούμε να το πούμε σε εισαγωγικά φυσαρμονικά, δηλαδή τι προσωπικό θέλω εγώ για να καλύψω τις ανάγκες των 5.000 το χειμώνα και των 25.000 το καλοκαίρι. Έτσι, και με τι δημοτικά τέλη θα το επιβάλλω αυτό, έτσι, θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτό το θέμα, και με τι μέσα και με τι εξοπλισμό. Δηλαδή, βλέπετε ότι πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα δεμένα με τον προγραμματισμό. Επίσης, η παραθεριστική κατοικία που δεν θα είναι κανένας εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι θα απογραφεί μόνο σε κτίσμα, δεν θα απογραφεί με πληθυσμό. Γιατί το κτίσμα θα απογραφεί. Αυτό που λέει ο κανόνας της απογραφικής υπηρεσίας είναι ότι οτιδήποτε έχει στέγη απογράφεται. Αν έχουμε βάλει δύο κολόνες και δεν υπάρχουν ούτε στέγες ούτε παράθυρα, δεν θα απογραφεί αυτό το κτίσμα. Δηλαδή, να φανταστούμε ότι ακόμα και σε ένα αρχαιολογικό περιβάλλον, από την ώρα που έχουμε ερείπια ή έχουμε μόνο κολόνες, δεν θα απογραφούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, θα απογραφεί το ταμείο π.χ. της εισόδου ή το εκθετήριο, αυτά μόνο θα καταγραφούν ως κτίσματα.
Άρα,
θα γίνει καταγραφή των υποδομών, των κτισμάτων. Και εκεί τώρα είναι και ένα θέμα να δούμε σε τι βαθμό αυτά είναι συντηρήσιμα ή όχι, ποιες είναι οι χρήσεις τους, έτσι, και αν θα πρέπει να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο το δικό δίκτυο, το δίκτυο ίδρυυσης, το δίκτυο άρδευσης, έτσι, και γενικότερα τι χρήσεις γης βάζουμε και πού. Αυτό που μπορεί κανείς να πει και στο κομμάτι το ελεκτικό, το οποίο επιμένουμε ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό το πράγμα, αν το κράτος θέλει, έχει εκατοντάδες άλλα μητρώα τα οποία θα μπορούσε να τα διασυνδέσει μια δεδομένη στιγμή, έτσι, για να βγάλει αποτελέσματα ελέγχου. Αλλά δεν νομίζω ότι η απογραφή ποτέ είχε αυτό το στόχο. Ο στόχος της απογραφής είναι να έχεις την απαραίτητη πληροφορία στα χέρια σου, την οποία αν δεν την έχεις γιατί δεν θέλει ο πολίτης να στη δώσει ή γιατί δεν ανταποκρίνεται σωστά, τότε δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, γιατί πολλές φορές ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι στρεβλός, γιατί με στρεβλά δεδομένα στρεβλό σχεδιασμό κάνουμε. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις στο γιατρό για να σε κάνει καλά και δεν του λες την πραγματικότητα. Του λες αυτό που πιστεύεις ότι θα σου κάνει λιγότερη ζημιά, θα σου δώσει λιγότερα φάρμακα.
Ναι, βέβαια.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, έτσι, πώς θα περιμένεις να γίνεις καλά, όταν στην ουσία δεν δίνεις την πραγματικότητα στο γιατρό, για να μπορέσεις να κρίνεις και αν ο γιατρός έκανε τη δουλειά του μετά ή όχι.
Έχετε δίκιο. Μάλιστα, οπότε να έχουμε το νου μας, να απογραφούμε για να βοηθήσουμε και τον τόπο μας στο τέλος.
Το κυρίαρχο μήνυμα, κύριε Παγαδάκη, είναι αυτό. Αν ο τόπος μας για να κάνει σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη, επένδυση δεν έχει δεδομένα, δεν ξέρει πόσοι μένουμε εκεί, πόσα σπίτια έχουμε, τι ανάγκες έχουμε, δεν θα ξέρει να κάνει τον ανάλογο σχεδιασμό. Άρα λοιπόν συμμετέχουμε με αυτή την κεντρική ιδέα στο μυαλό μας, ότι επιμένουμε, συμμετέχουμε στην απογραφή. Λέμε αυτό που πρέπει να πούμε ώστε να βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει να έχουν δεδομένα, γιατί είναι γεγονός ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει και ένα και ένα μισή χρόνο. Λέω τώρα για την οριστικοποίηση των απογραφικών στοιχείων, γιατί η επόμενη μέρα, ακόμα και για τις εκλογές, να το πω και αλλιώς, για το τι επίπεδο είναι η πόλη, πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, πόσοι αντιδήμαρχοι εκλέγονται, τι κατανομή χρημάτων παίρνει από τον κεντρικό προϋπολογισμό, δηλαδή από το ΦΠΑ που πληρώνουμε και από άλλους φόρους, είναι όλα συνδεμένα με την απογραφή υποδομών και πληθυσμού. Γιατί αυτά είναι κριτήρια, το λέω για να το ξέρουν όλοι οι πολίτες, αυτά είναι κριτήρια που έχει να κάνει με το πώς μοιράζουμε τα χρήματα, στην ουσία τα οποία μαζεύει η χώρα από την εφορία ή από άλλες χρηματοδοτήσεις ή από άλλα εισοδάτης, ώστε να μπορεί να κάνει ανακατανομή κυρίως στις μεγάλες πόλεις και σε κάποιο βαθμό και στις μικρότερες, οι οποίες πραγμάτων δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο από τα φορολογικά του έσοδα. Δεν μιλάω τώρα για την περιοχή, την κάθε περιοχή που έχει και τουριστικό εισόδημα, όπως είναι η Κρήτη, αλλά μιλάω για περιοχές οι οποίες από την γεωμορφολογία τους και την γεωγραφική κατανομή τους δεν είναι ωφελημένες όπως κάποιες περιοχές όπως το νησί μας.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή και εννοείται θα ξαναεπικοινωνήσουμε για να πούμε και άλλα πράγματα που αφορούν στην τοπική μας αυτοδιοίκηση, κύριε Χριστάκη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγκοσμίου. Καλά χαρά και εγώ που σας άκουσα.
Και εσείς. Και εσείς. Γεια χαρά.
Μέρα.